Să știți că vine Domnul și să știți că venirea Lui îi aproape. Mă tot gândeam cum aș putea să vă spun cu mai mare greutate. Și acum 2 săptămâni încercasem să vă explic că noi suntem generația sau neamul care am văzut smochinul în Florint. Și sunt convins că noi vom prinde și venirea Domnului. Cât va dura această generație, nu știu. Sau cât va dura din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și vă explicam, suntem și la cină, și unul din primele puncte ale cinii este să ne amintim, să ne aducem aminte. Vă explicam că unul din cele mai uimitoare semne care s-au împlinit sub ochii noștri a fost întemeierea statului Israel. Și aș dori în dimineața aceasta, prima parte, să mă ocup puțin despre acest lucru și să ne aducem aminte despre ce a făcut Dumnezeu cu poporul său și să tragem și niște învățături din lucrurile astea. Haideți să începem și vă rog să deschideți împreună cu mine în Luca 21 cu 20 și să citim cuvântul Domnului. Să vedem cum a început. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Că zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în acele zile. Pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuzișul sabiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Sute de ani și poate chiar mii, poporul evreu l-a așteptat pe Mesia și a dorit și a strigat. Când se întâlneau, se salutau cu asta. Și a apărut Mesia în mijlocul lor. A apărut Mesia. Cel dorit și cel așteptat. Și într-o bună zi când a apărut Mesia, haideți să deschidem Matei 27, de la versetul 20. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au început să înduplice noroadele, să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Pregătorul a luat cuvântul și l-a zis, pe care din amândoi voi să vi-l slobozez? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit. I-au răspuns cu toții. Pregătorul a zis, dar ce rău a făcut? I-au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Baraba, Pilat, că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprăinitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Vă dați seama ce a făcut? Și a început. A început. La 33 de ani, după asta, în anul 66, începe prima răscoală. Se pare că guvernatorul roman și-ar fi bătut joc de cele sfinte și de marele preot. Zeloții, o grupare religioasă, îi alungă pe romani, alungă garnizoana romană din Ierusalim. Romanii încearcă la început ca să readucă sub control toate lucrurile, dar nu reușesc. Și îl cheamă pe Vespasian, cel mai renumit general a timpului. După lupte grele care durează vreun an prin Iudeea, ăsta ajunge și înconjoară Ierusalimul. Un fapt uimitor pe care istoria nu se-l poate niciodată explica, la un moment dat renunță și pleacă. S-au tot căutat motivele. Atunci creștinii și-au amintit de cuvintele Domnului. Cei din mijlocul Ierusalimului se iasă afară din el. Deci când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, cei din mijlocul Ierusalimului se iasă afară din el. Pare contradictorii. Dar cuvântul Domnului nu se contrazice. Creștinii și-au amintit cuvintele Domnului și-au plecat. A fost ultima lor șansă. Între timp moare Nero, împăratul Romei, și în locul lui la conducere ajunge Vespasian, care îl numește ca comandant al armatei în locul lui pe fiul său, Titus, în fruntea în armate de vreo 80.000 de oameni. Ăsta înconjoară Ierusalimul. Fiind convins că evreii nu se vor preda niciodată, ci vor lupta până la ultimul om, singura șansă, se gândește el, e să-i înfometez. Ridică un perete înalt de pământ cât zidurile Ierusalimului de înalte, ca să oprească să nu intre nimic apă și mâncare în Ierusalim. Oricine, în afară de soldații romani, care era prins între zidurile Ierusalimului și peretele ăsta de pământ, era crucificat pe loc. Între timp, în Ierusalim era, în tot acest timp, catapultele romane aruncau bolovani mari, se spune câte o mașină, câte o Volkswagen, în oraș. Între timp, în Ierusalim era un iad. Înconjurarea trupelor romane prinsese o mare populație care se adunase de pași, se spune că erau vreo 1.000.000 de civili. În Ierusalim se luptau pentru putere 3 mari partide. Cunoașteți? Vi se pare cunoscut? Era primul rând partida războiului, zeloții, care duceau, vreau să se lupte până la capăt. Ei ziceau, Dumnezeu nu va îngădui niciodată ca cetatea sfântă și templul sfânt să fie nimicit de romani. Era apoi partidul păcii, care zicea, pace cu orice preț, nu contează, sclavi, dar să fim în viață. Și al treilea partid, care nu știa cu cine să țină. Și ăștia se omorau între ei și în nebunia lor au mers până acolo că și-au dat singuri foc. Foc și-au dat singur foc la rezervele și proviziile de rană, dacă vor forța capitulare. Mii de oameni mureau zilnic de foame și de boli. Istoricii, și sunt istorici care consemnează că s-a ajuns la cazul în care mamele își mâncau copiii, ca să se împlinească cuvântul din Leviticul 26:29. Veți mânca până și carnea fiilor voștri, veți mânca până și carnea fiicilor voastre. Încercau să fugă din oraș, dar nu se mai putea. Erau prinși de romani și crucificați. Se spune că zilnic până la 500 de astfel de execuții aveau loc. După 3 ani și jumătate de război și vreo 140 de zile de asediu, Ierusalimul a fost cucerit. Templu distrus, ars, copiii aruncați în flăcări. Cei au fost omorâți, după spusele lui Titus, aproximativ 600.000 de evrei. Tacitul, un istoric roman, vorbește despre romani, despre a lui, zice, ei distrug totul, zice, și numesc asta pace. Cei rămași în viață au fost însemnați cu fierul roșu și duși și vânduți, ca să se împlinească prorocia, în piețe, ca să servească ca sclavi pentru circule romane, ca să fie dați ca rană fiarelor sărbacice sau să fie aruncați ca distracție după stânca Tiberiadă din Roma, unde astea erau distracție la Roma. S-a împlinit cuvântul. Și nu s-a terminat. Mai au loc încă 2 răscoale. Una în 1113 și 1132. 132, în 113 și 132. În urma acestor răscoale, care romanii să-i poată în sfârșit nimici, a dat ordine ca să fie distrusă orice ființă vie întâlnită în Israel. Că e om, că e animal. Au scăpat numai cei care au fugit. Populația a fost distrusă aproape cu nimicită în complet, cu desăvârșire. Asta e începutul risipirii, împlinirea prorociei. A urmat apoi perioada de persecuții. Deuteronom 28:37. Și veți fi de pomină și de bajocoră și de râs printre toate popoarele la care te va duce Domnul. Pentru evrei răspândiți printre toate țările lumii au urmat aproape vreo 2000 de ani de persecuții. Contra lor s-au luat toate măsurile, începând de la cele care par nevinovate, obligația de a purta pălării sau stele galbene ca să fie recunoscuți. Li s-a interzis să studieze în școli, li s-a interzis să practice orice meserie Singura meserie care li s-a rămas a fost aceea de a se ocupa de bani, bancar, pentru că mai ales în perioada Evului Mediu, pentru creștin era considerată o meserie nedemnă, urâtă, că era contra poruncii să nu dai bani cu dobândă. Și au fost alungați din țară în țară, omorâți în valuri de persecuții. S-au inventat chinuri, cum ar putea fi omorâți mai greu, mai dur, să sufere mai mult, că se pare că nu suferă destul. Sunt renumite persecuțiile cazacilor, copiii erau spintecați în două, mame spintecate, jupuiți de vii, sunt groaznice. Motivele persecuției, creștinii aveau trei mari motive. Era religios. Sunt cei ce l-au omorât pe Hristos. Merită să moară. Sunt vinovați de răstignirea Domnului. Erau apoi motive economice. Pentru că se ocupau de bani și pentru că totuși erau binecuvântați, peste tot ajungeau și se îmbogățeau. Și regii, clasele superioare și chiar și oamenii de rând cereau bani împrumuți de la ei. Și după ce le luau bani împrumut, ca să nu mai trebuiască să îl plătească înapoi, îi omoreau. Exista o zicală printre evrei amară, care spunea, e mai periculos să dai bani împrumut decât să primești, decât să ceri. Erau apoi motive psihologice. Sunt studii mult care arată, erau acuzați că au adus șuma în țări, pentru că otrăveau fântinile, se spunea despre ei. Persecuții mari s-au făcut pentru că erau acuzați că răpesc și omoară copiii pentru tot felul de liturghii și de a lor secrete. Chiar și în perioada modernă și după război în Polonia, exact același acuzați au fost. Au ajuns de râs și de bajocă. Punctul culminant al persecuțiilor l-a construit Holocaustul. Din 30 ianuarie 1933 până în aprilie 1945, evreii au omorât peste 6 milioane, Germania au omorât peste 6 milioane de evrei în camerele de gazare. Sunt foarte mulți care spun că în special Psalmul 102 e un psalm care prevestește moartea în lagările de gazare. Zice, Psalmul 102 cu 3, că zilele mele pierd ca fumul. Zice că în original scrie, pierd prin fum, în fum. Mi se lipesc oasele de carne, zice că ar fi o aluzie la cum mureau de foame. Sunt două lucruri uimitoare cu privire la persecuția evreilor de către Germania nazistă. Primul îi că Germania era o țară foarte civilizată, să știți. Germania era o țară a culturii, care a dat oameni mari în muzică, în literatură, în filozofie, Brahms, Hegel, Schopenhauer, Goethe, Schiller. Și mulți se întreabă dacă o astfel de țară civilizată, cu mare nivel de cultură, a ajuns la astfel de crime odioase. Ce se va întâmpla cu altele, mai puțin civilizate? Și cea de-a doua mare întrebare era, măi, evreii au fost un popor foarte integrat. Vă spune ceva cuvântul integrat, ca românii în Austria. Și-au schimbat nume germane. Au învățat limba perfect. Foarte puțin știu, de exemplu, că după întemeierea statului evreu, evreii au vrut să bage limba germană ca limbă oficială. Și s-a discutat asta. Au fost oameni îmbibați de cultura, de civilizația germană. Și cu toate astea ne doriți. E culmea. Păi ce se va întâmpla cu alții care nu sunt integrați? Și nu vor să se integreze. Nu vă spune ceva... Vă gâdile la urechi. Anumite discuții, ca să zic. Să înțelegeți mai mult decât eu. Reîntoarcerea. Un lucru uimitor e că cu toate persecuțiile astea mari, Holocaustul a determinat formarea statului evreu. Să știți. Evreii și-au dat seama, mă, orice facem, nimeni nu ne vrea, nimeni nu ne dorește. Orice facem, suntem urâți, oricât încercăm să ne integrăm, să ne asimilăm, să... Mă, nu ne vrea nimeni și nu avem decât o singură soluție, să ne întoarcem în țara noastră, în patria noastră. Cu toate riscurile. Și s-au întors. N-au fost lăsați, englezii i-au împușcat, i-au ținut pe vapoare. Dar s-au întors ca să împlinească cuvântul Scripturii din Ezechiel 34. De la versetul 11, și-ar vrea să citesc totuși. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde a fost risipite în ziua plină de nor și de negură. Le voi strânge dintre toate popoarele, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Dacă aș ști cu câtă exactitate s-a împlinit cuvântul, ei vor zidi iarăși vechile demărături, Isaia 61:4, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetățile pustite, rămase pustii din neam în neam. Sunt calculate că vreo 47 de neamuri au rămas pustii. Ieremia 31, cu 8, de la 7 la 8. Hai să citim cu versetul 8. Iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi aduc de la marginile pământului, între ei este și orbul și șchiopul. Mulți au fost aduși pe tărci, pentru că ei după erau șchiopi și orbi, în numa experiențelor făcute de naziști în lagările de concentrare. Vreau să vă spun că noi nu le mai băgăm de seamă, dar e o minune. Niciodată în istoria lumii nu s-a mai întâmplat ca națiune să fie răspândită în cele patru colțuri ale lumii și după aproape 2000 de ani să mai fie adusă înapoi în țara ei. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca un popor să-l fie răspândit printre toate popoarele și cu toate astea să nu se piardă și să se vină și să se strângă înapoi. Și sunt foarte multe profeții care privesc asta. Sunt profeții exacte despre țările de unde vor veni. Din țara de la miază noapte, Rusia, au venit peste 500.000. Din Sinin, care înseamnă China. E una din cele mai mari minuni ale lumii și noi trăim în mijlocul ei. Vreau să vă deschideți la Ieremia 31, de la versetul 23. S-au întors de peste 103 țări. Din peste 103 țări. În Palestina, care s-a făcut o țară pustie între timp. Limba evraică. Versetul Ieremia 31, la versetul 23. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Iată ce se va zice iarăși în țara lui Iuda și în cetățile sale. În original spune, iară se va zice în aceeași limbă. În aceeași limbă. Așa scrie în original. Încă o dată vor folosi aceeași vorbire, aceeași limbă. Timp de 1700 de ani, ebraica a existat, dar a mai fi folosită ca limbă. Unii spun, istorii spun că timp de 2400 de ani, pentru că după întoarcerea lor din Babilon n-au mai vorbit ebraica, au vorbit aramaică, o limbă asemănătoare, dar totuși o altă limbă. Chiar și în timpul Domnului Iisus, ebraica era folosită numai în templu și în sinagogi, era mai mult limba pentru lucrarea spirituală. Și după 2400 de ani, v-am mai spus că se chiar discuta să introducă limba germană. După 2400 de ani se spune că astăzi se vorbește în Israel aceeași limbă pe care ar putea o înțelege și profeții Vechiului Testament. Doar adăugându-se cuvinte noi, moderne, avion, telefon, mașină, pe care ar trebui să le înveți. Nu există nicio altă limbă care după mii de ani sau sute de ani de nefolosire să ajungă din nou să fie reînviată. E o minune, să știți. Un fapt unic în istoria universală. Vreau să trec mai repede. Numai că au fost împrăștiați, numai că au fost aduși, au fost menținuți în țara asta. Israelul a supraviețuit după ce a fost întemeiat la atacul lumii arabe. Raportul de forțe, spun multe cărți, a fost de 1 la 100. Oficial, ca să vorbim mare, s-au fost cam 5 războaie. Poate sunt mai multe dacă le punem că toate. Multe din victoriile evreilor, chiar și istoricii, nu le pot explica decât prin intervenția directă a lui Dumnezeu, Domnul oștirilor, care a luptat pentru poporul său Israel, în perioada modernă, să știți. În campania din Sinai, 20.000 de soldați egipteni se rătăcesc cu tancuri, avioane, telefoane, stații. Și după câteva zile de rătăcire, rămân fără apă și se predau toți în masă. A fost întrebat, cum e posibil în perioada modernă, cu telecomunicații, mașini, tancuri, să vă rătăciți? 20.000. Și ei spuneau, ni s-a părut că cineva ne-a chemat și ne-a dus acolo. A fost Dumnezeu, să știți. Și sunt multe exemple. Sunt multe exemple în războaiele lor când Dumnezeu direct a intervenit. Niciun alt stat n-ar fi rezistat. N-ar fi rezistat. Vreau să vorbesc acum pe lângă menținere despre binecuvântarea lor. Deuteronom 28, Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmele tale și rodul pământului tău în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tare ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Știți cu toții, și eu nu vreau să vă spun decât în foarte puțin, au mână, în mâinile lor, economia lumii. Există o vorbă, zice, când ei închid robinetul lumii, să simte în toată lumea. E o țară în care între timp ce ei au plecat a fost o țară de lapte și miere, s-a transformat în pustie. Și cu toate astea, citeam numai câteva, poate vi se par banale. Dar aș vrea totul să vedeți cum intervine Dumnezeu când te încrezi în El. O țară unde pădurile au fost distruse, nisip, lipsă de ploi. Deci o vacă obișnuită produce în Israel cu 50% mai mult lapte decât media în America. În Israel un portocal produce 16 tone de fructe pe an, un record mondial. Nu se poate explica cum. Nu este ploi acolo? Nu este așa. Ca și în celălalt țări. Un pogon de pământ în Israel dă mai multe smochine decât în America, care o consideră tot țară binecuvântată. Varza și tomatele crescute în Israel sunt printre cele mai bune din lume. În vreme ce toate deșerturile din lume avansează tot mai mult în fiecare an, unele cu mai mulți kilometri, deșertul din Israel este singurul din lume care dă înapoi în fiecare an. Sunt cei mai mari exportatori, unii dintre cei mai mari exportatori din cereale. Sunt comparați mulți cu Uniunea Sovietică, care au un teritoriu de nu știu câte ori, sute de ori mai mari ca ei, și care au nevoiți ca să-și asigure rană, importă. Israelul dă. Să știți că Dumnezeu v-am prezentat acest scurt și aș dori ca data viitoare, dacă Domnul va îngădui, să vorbim mai mult despre Anticrist, aș fi vrut și astăzi, dar le amânăm pe data viitoare. Un mare istoric, Dumnezeu se ține de cuvânt, să știți. Dacă și-a împlinit promisiunile cu poporul Israel și le va împlini toate celelalte promisiuni. Și există în Scriptură mai multe, care le vom discuta altă dată, va mai exista o altă strângere? Dumnezeu va face ca până la ultimul să se întoarcă? Cei care astăzi sunt urâți și au fost urâți și alungați din țară în țară, va veni vremurile când 7 vor trage de un evreu, vine la noi și ne vorbește despre Dumnezeu? Poporul care nu se va duce să se închine la Ierusalim nu va cădea ploaie peste țara. Și eu le cred, să știți. Și sunt convins că se vor împlini. Zice că un om a fost întrebat odată, spune-ne în 3 propoziții ce este istoria. În 3 propoziții. Ca să explicăm și noi. Tu care ai citit istorie multă și erai istorie mare. Și el zicea, prima este, Dumnezeu când vrea să-l pedesească pe un om sau pe oameni, îi lasă prima dată să se îmbete de vinul puterii și a realizării. Asta e prima, zicea. Cea de-a doua, zice el, istoria e ca și o moară, macină încet, dar sigur. Și să alege praful de tot ce macină. Și cea de-a treia, zice el, cu cât e noaptea mai întunecoasă, noaptea mai neagră și cu cât e mai mare întuneric în noapte, cu atât stelele se văd mai tare. Poporul ăsta a așteptat ca să vină Domnul. Sute de ani. Și când au venit, și-au cerut ei singuri pedeapsă. Și-au primit. Și și-au primit. Omorâți. N-am vrut să vă citesc exemple groasnice. Și din păcate și noi ca români suntem destui de vinovați și nu ne place. Așteptăm să vină Domnul a doua oară și Domnul vine. Suntem și la masă și Domnul zice, vin să vă iau la masă împreună cu mine și veți mânca din pomul vieții, veți bea din izvorul vieții. Suntem gata? Știți oare că venirea Domnului înseamnă judecată în primul rând? Știți oare că judecata înseamnă de la casa, începe de la casa lui Dumnezeu? Știți că într-un fel, eu așa numesc, când va veni Domnul pentru răpire, vine cu sentința dată și faptele noastre merg înaintea noastră și va zice, ăsta e da, bun, va fi luat, ăsta nu, rămâne, știți lucrul ăsta? Știți că venirea Domnului, în loc să fie un prilej de bucurie, cum credem noi de multe ori, s-ar putea și Domnul să ne ferească de a lucrul ăsta, să se transforme pentru noi într-o mare, mare problemă. Știți că s-ar putea, dacă nu veghem, ca venirea Domnului să ne ia nepregătiți? Stăm la cină. Și aș vrea să învățăm din istoria acestui popor 3 lucruri, foarte pe scurt. Și primul lucru care aș vrea să-l învățăm, Dumnezeu nu acceptă grâu amestecat cu paie. Să știți. În Ieremia 23, zice, cuvânt nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfarmă stânca, cu versetul 29. L-au așteptat pe Domnul și au strigat, îl vrem pe Baraba. Așteptăm harul lui Dumnezeu, așteptăm grâu și îl amestecăm cu faptele noastre, cu spaie. Așteptăm ca Domnul să ne vorbească, dar am dorit să ne gâdile urechile, ipaie, să știți. Așteptăm să merem înainte, dar uităm că trebuie să ne eliberăm de poveri ca să merem înainte. Și le amestecăm și una și alta, să știți. Am vrea iertare, dar uităm mărturisire, uităm reparare. Am dorit și ne asemnăm foarte mult. Vrem să fim mireasa Domnului. Vrem toți. Vrem să fim mireasa Domnului. Și vrem să stăm la brațul Domnului și tragem cu ochii. Suntem tot timpul după celălalt bărbat al lumii ăstea și care e diavolul, ce rău. Și să știți că nu merge. Nu merge. Nu merge. Nu merge. Nu merge. Nu merge. Am vrea să ocupăm locuri în cer și să ajungem, dar să nu pierdem cât mai mult și din lumea asta, dacă am putea cât mai mult să nu le pierdem. Să ne bucurăm pe cât posibil de cât mai mult, până la graniță și dincolo de graniță. Și să știți că nu merge. Și le amestecăm. Le amestecăm foarte mult. În 1 Samuel, poporul evreu, cu 4, îi bătu de filisteni și omoară 4.000 de oameni. Și au soluția, care a fi fost pocăință și întoarce la noi și să plângă pentru păcatele. Și ce fac? Aduc legământul. Aduc promisiunile. Doamne, dar ai promis că vei fi cu noi, că mâna ta va fi cu noi, că ne vei izbăvi. Și ce fac? Strigă și mai tare. Le zice, s-a cutremurat pământul. Ăla har, ăla har, ăla har. Și ce pățesc? Sunt bătuți mai rău. La început mor 4.000, după aia mor 30.000. Vrem răpire, dar nu vrem ucenicie. Vrem să mergem înainte, încărcați povești de lanțuri din urmă. Grâu amestecat cu paie. Ce ziceți dacă v-aș servi o pâine, grâu amestecat cu paie? Cum ar fi? Să prăznuim, dar prasnicul nu cum a luat vechi, nici cum a luat de răutate și pe clienți, ci cu auzimele, curățenii și adevărul. Măturați a luat cu ce vechi. O să vă spun tuturor, chiar dacă prinde greu, ferice de omul căruia aici pe pământ Dumnezeu îi va aprinde paiele, să știți, și le va arde. Ferice e omul ăla. Nu mere și adevăr și minciună, nu mere. Nu mere. Nu mere să fii prigonit cu cele Scriptura și să prigonești. Amândouă nu măr, nu măr. Nu mere. Nu mere nici cu diavolul și cu Dumnezeu la o altă, nu mere, nu mere. Nu mere nici cu lumea, nici cu Domnul, nu merge, să știți, nu merge, nu merge. Nu merge nici cum nu merge. Oricât ne străduim, nu merge. Trebuie să ne decidem, în sfârșit, e cazul și e timpul să ne decidem cu cine vrem, să știți. Că nu mere, că amândouă nu mere. Nu mere aici sfinți și dincolo în lume. Nu mere, așa nu mere, ca și cei din lume. Nu mere. Nu mere aici foarte spiritual și acolo foarte păcătoși în lume. Nu mere. Nu mere, să știți, oricât vă străduiți. Nu mere să spui și adevăr și minciună, nu mere, nu merge, nu merge. Oricât vă chinuiți, nu merge și oricât ne chinuim, nu merge, să știți. Nu merge să le împlinim numai pe jumătate, nu merge, nici cum, nu merge. Eu aș vrea, dar nu merge, măi, fraților, surorilor, nu merge. Nu merge, oricât aș vrea, eu aș vrea, prima aș vrea. Aș vrea toată ziua să mă ocup de afaceri și duminică să mă urc la învol și să vorbesc plin de har, dar nu merge, nu merge. Eu așa aș vrea. Aș vrea și eu să trăim aici, să trăim ca și aia din lume, iar duminica să vină Duhul Sfânt prin noi și să fim vreasul prin care să lucreze Dumnezeu. Nu merge, nu merge. Să știți că nu merge. Nu merge să-L slujești Domnului și diavolului. Nu merge, nu merge, oricât vă chinuiți. Paiele cu grâu nu merge, să știți. Nu merge. Și nici n-are rost să ne chinuim, că ne chinuim degeaba și degeaba. Ne străduim și ne străduim degeaba, să știți. Să binecuvântești și să blestem nu merge. La oaltă nu le poți spune oricât ai vrea. Să știți. E timpul să ne decidem. E timpul să ne hotărâm la dreapta sau la stânga, Domnul sau diavolul, Baraba sau Hristos, dar e timpul de decizie. E dur? Vă deranjează? Vrem să ne vorbească Domnul, dar să ne gâdele urechile cu pană, îi sabie, îi ciocan. Atunci mai bine să nu avem. Cel de-al doilea lucru care vreau să vă spun, Dumnezeu nu acceptă să zici nu știi, nu știi, n-am știut, nu cunosc, nu-s implicați, nu-s implicat. Și ne asemănăm foarte mult cu povestea la Custruțu, care zice că își bagă capul în nisip ca să nu vadă primejdea. Cât e adevărat, nu știu. M-am gândit, au fost omorât 600.000 de evrei. Au fost ei acolo și au strigat de ei? N-au fost toți și au strigat răstânește. Copiii copiilor lor n-au fost ei acolo și generații întregi au fost prigoniți și omorâți. Când m-am uitat la pocăință și cum suntem noi, am fost foarte zguduit. Să minte cu nerușinare, dar nu-i mai minciună, ci e adevăr spus altfel. Se fură, dar nu-i mai furt, ce împrumut pe termen limitat. Să învârte și să sucesc toate lucrurile într-un fel fenomenal. Când e alb, când e neagră, când e așa, când e așa, după cum îți place. Am întâlnit mult și nu că vreau să jignesc pe nimeni, să comportă la servici și pe stradă mai rău de multe ori că ăia din lume. Mai rău. Uite mă, sunt a tăi, îmi zice. A tăi sunt. Uite ce fac. N-a zice. Ai văzut? Uite cum sunt. Și am fost foarte frământat și cu adevărat am fost frământat. Măi, ce se întâmplă? Ori nu mai este deloc frică de Domnul, ori, fără să supăr pe mine, nu mai suntem normali, nu mai sunt normal. Și m-am întâlnit chiar duminica trecută și un frate, fără să știe, zice un cuvânt care m-a lovit, că eu la alea mă gândeam, zice, în adins să fac că nu știu. În adins să fac că nu știu. Eu știu că cine fac astfel de lucruri, e vrenii de pe aia, dar e în adins să fac că nu știu. În adins să fac că nu știu că Dumnezeu urăște păcatul. În adins să fac că nu știu că Dumnezeu e dezgustat de o astfel de om, așa zice Scriptura. În adins să fac că nu știu că Dumnezeu, zice, e scârbit de cei căldicei. În adins să fac că nu știu. În adins să fac că nu știu, cum spunea un frate, că crainicii, cronicarii lui Dumnezeu notează orice cuvânt. Și numai cuvintele, ci notează și inima. Și soțul să face în adins că nu știe, că el vrea numai să scape de nevastă și caută motive. Soția să face în adins că nu știe, că ea vrea numai să scape de soț și caută motive. Și au divorț și probleme și albă și neagră. În adins să facă nu știu că în secret nu ne vede nimeni, nu știu ce. Și nu știu că cronicarii scriu. Și ceea ce astăzi vorbesc în secret, într-o bună zi va fi strigat după acoperișul caselor. Și ceea ce astăzi să facem în secret va vedea într-o bună zi toată mulțimea. La ce te uiți noaptea la televizor și ce mai faci? Pe unde umbli? Cum arunci țigara înainte de a intra aici? Pe unde umbli? În adins să facă nu știu, că până și ușurii ușii vor striga contra ta și va fi mărturie contra ta. În adins să facă nu știu. În adins să facă nu știu că tot ce acum ai acoperit va fi descoperit și dat pe față. În adins să facă nu știu, asta e singura concluzie. Și mă înțeleg răspuns. Să știți că nu merge. Să știți că n-are rost să ne băgăm capul în nisip. Noi le știm, toate lucrurile astea. Și pentru că știm, vom primi și mai multe lovituri. Așa zice. Și vreau să vă spun un al treilea lucru cu care vreau să închei. Păcatul nu se pierde. singura șansă există spălare. Este o lege în fizică care zice că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Considerăm de multe ori că, mă, dacă nu m-a aflat nimeni, dacă nu m-a știut nimeni, să duc. Cum am putea să le ținem mai închise, mai secrete? Vai, God, dar cumva ai spus, cumva m-a dat pe față. Mă, m-am simțit, pe mine m-ai spus, de mine ai vorbit. Să știți că păcatul nu se pierde, să știți. Chiar dacă trece timpul, nu se pierde. Singura șansă e spălarea sângelui lui Hristos, să știți. Acoperirea prin jertfa lui Hristos e singura șansă. Suntem și așteptăm pe Domnul. Dacă vedem că vrem ca ziua aia să ne prindă gata, e timpul să ne întoarcem la Domnul din toate inimile noastre. Că mă tem și data viitoare voi vrea să vorbesc. Dacă acum nu le vedem, le vom vedea când va veni Anticristul. Dacă acum nu stăm în picioare, vom sta când va veni Anticristul. Dacă acum cu adevărat nu stăm cu spatele drept, vom sta când va veni Anticristul. Dacă acum dorim mai mult mulțimea, vom sta când milioane vor striga, ăsta e Hristosul, vom vedea atunci. Credeți că vom vedea atunci? Dacă acum suntem pe jumătate ori, credeți că atunci vom avea ochii așa deschiși și le vom vedea? Când va veni specialistul în amăgire. Credeți că atunci le vom vedea? Dacă acum e greu să fim copii al lui Dumnezeu, credeți că vom fi atunci? Dacă acum vrem învățături cum ne gâdele urechile, credeți că atunci vom vrea cuvântul viu și adevărat? Îl vom vrea atunci? Eu rămân în mine, eu nu cred. Doamne, pune noi un duh de deosebire. Pune noi o dorință să ne întoarcem cu adevărat la Tine. Și vom face rugăciunea de mărturisire și să venim înaintea Domnului și să zicem, Doamne, ne recunoaștem, dar nu în general, mă văd acolo, mă văd că-ți acolo, mă văd dorința și atracția față de lume. Arde mine tot ce-i paie, arde mine tot ce nu-i după voia Ta. Dă-mi putere să mă duc să repar, dă putere să mă duc să îndrept, să mă las de ele. Și din ziua asta să vin cu un legământ nou înaintea Ta, ca ziua venirii Tale să mă găsească gata. Haideți să ne ridicăm în picioare.